อาจจำลองของใจมีหรือไรซ่อนเอาไว้คงทำไม่ได้
เสียงอ่านหนังสือบันทึกดูจิตตอนหัดรู้หัดดูโดยสุรวัตรเสรีวิวัฒนาคำนำหลักการหัดปฏิบัติภาวนาตามแนวดูจิตตอนหัดรู้หัดดูที่ได้บันทึกเอาไว้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการหัดดูจิตตามที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาอบรมสั่งสอนไว้แม้ในบันทึกนี้จะไม่ได้พูดถึงคำว่าดูจิตในฐานะคำสำคัญก็ตามแต่ที่บันทึกไว้ก็เก็บเกี่ยวเอามาจากประสบการณ์จากการหัดดูจิตตามที่หลวงพ่อปราโมทโชได้แนะนำสั่งสอนไว้และจากที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนที่หัดดูจิตด้วยกันมาซึ่งคุยไปคุยมาก็ไม่พ้นข้อสงสัยหรือคำถามเดิมๆที่มีอยู่ไม่กี่ข้อจึงได้บันทึกเรื่องราวของการหัดดูจิตและคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะมาหัดใหม่ได้บ้างหรืออย่างน้อยก็พอจะใช้เป็นเพื่อนยามที่ห่างไกลครูบาอาจารย์ได้บันทึกดูจิตฉบับหัดดูหัดรู้ได้พยายามบันทึกเอาไว้ด้วยถ้อยคำที่ผู้บันทึกเองเห็นว่าคนทั่วไปน่าจะอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายแต่เนื่องจากผู้บันทึกเองก็ยังดูจิตไปไม่ถึงเท่าที่ครูบาอาจารย์ท่านไปถึงแล้วจึงต้องวิงวอนให้หาฉบับของครูบาอาจารย์มาอ่านกันด้วยเพราะเกรงว่าบันทึกฉบับนี้จะพาเข้ารกเข้าพงแทนที่จะพาไปพบทางพ้นทุกข์กันอย่าลังเลกันเลยนะที่จะหันมาหัดรู้หัดดูกันอย่างจริงจังเพราะนี่คือหนทางหนึ่งที่เรียบง่ายร่มรื่นและเหมาะกับทุกคนและยังสามารถหัดไปได้พร้อมๆกับการใช้ชีวิตประจำวันหัดแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงการมีชีวิตอย่างเป็นทุกข์น้อยลงและสามารถหัดไปจนถึงที่สุดตามหลักของพุทธะคือพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวงได้อย่างชนิดที่ไม่ต้องทุกข์กันอีกเลยสุรวัตรเสรีวิวัฒนากุมภาพันธ์2549
จะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวจะในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อน
ตอนเริ่มต้นอย่างไรก่อนอื่นต้องเริ่มด้วยการพาตัวเองเข้าหาพุทธะด้วยการหัดปฏิบัติภาวนากันก่อนแต่สำหรับหลายคนก็ไม่ง่ายหรอกนะที่จะพาตัวเองให้มาหัดปฏิบัติภาวนาได้มีส่วนน้อยนักที่จะสนใจในขั้นของการหัดปฏิบัติภาวนากันจริงๆส่วนมากแล้วก็พอชวนให้มาหัดปฏิบัติภาวนาก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานาบางคนพอถูกชวนก็บอกว่าฉันยังมีกิเลสเต็มล้นหัวใจอยู่เลยจะให้ไปวัดไปปฏิบัติธรรมได้ยังไงรอให้ฉันหมดกิเลสก่อนค่อยไปก็แล้วกันโธ่ก็เห็นผิดแบบนี้แหละกิเลสมันถึงได้ล้นหัวจิตหัวใจอยู่หลักของพุทธะนั้นเป็นหลักที่ทำให้คนเราลดละหลุดพ้นไปจากกิเลสยิ่งรู้ตัวว่ามีกิเลสล้นพ้นหัวใจก็ต้องรีบหันมาใส่ใจที่จะฝึกหัดตามหลักของพุทธะกันไม่อย่างนั้นในหัวจิตหัวใจก็จะมีแต่กิเลสท่วมท้นล้นเอ่อไปตลอดกาลบางคนก็บอกว่าเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิวิปัสสนามันเป็นเรื่องของคนแก่เขาตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่มีเวลาโถอยากจะบอกทุกคนที่หลงคิดไปแบบนี้ว่าพอถึงเวลาที่พ้นวัยหนุ่มวัยสาวนั้นก็เป็นวัยแก่ที่รอวันตายกันแล้วตอนนั้นน่ะ3วันดี4วันไข้จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาหัดปฏิบัติภาวนากันจะฟังเทศน์เหรอหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินจะอ่านธรรมะเหรอตาก็มองไม่ค่อยเห็นแถมบางคนก็ตายซะก่อนจะแก่อีกและที่เห็นมามีน้อยคนนักที่จะไปเริ่มหัดกันได้ตอน60ปีล่วงแล้วคิดสมัยเถอะนะว่าพุทธะหรือธรรมะตามหลักของพุทธะนั้นเป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัยยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เรามีชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์ได้เร็วขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะวัยหนุ่มวัยสาวนี่แหละเป็นวัยที่จะอ่านจะฟังจะฝึกตามหลักพุทธะได้ไม่ยากเพราะร่างกายยังแข็งแรงอยู่การคิดแต่รอให้ถึงเวลาในวงเล็บโดยเฉพาะตอนแก่วงเล็บปิดเป็นการประมาทยิ่งนักเพราะร้อยละเฉียดร้อยตายเน่าเข้าลงซะก่อนที่จะรู้ว่าชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์นั้นมีอยู่หากตายไปโดยไม่รู้ก็เท่ากับตายเปล่าถึงจะไปเกิดใหม่ส่วนมากก็ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่กันซะเยอะพอถึงตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว นอกจากจะรำพึงว่าโอ้สายเสียแล้วเรากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์กว่าจะได้พบพุทธศาสนานั้นมันยากปานงมเข็มในมหาสมุทรทีเดียวไม่น่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอดไปเพราะความประมาทเลยที่เจอบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นฉันไม่ว่างเลยไม่มีเวลาเลยไหนจะงานไหนจะลูกไหนจะต้องดูแลครอบครัวสารพัดอยู่ที่ฉันหมดเลยแล้วจะเอาเวลาที่ไหนเข้าวัดเข้าวากันขอบอกว่ามันมีวิธีหัดได้แม้จะหาเวลาเข้าวัดเข้าวาไม่ค่อยจะได้ขอเพียงให้ตั้งใจจริงเท่านั้นแหละถ้าตั้งใจจริงที่บ่นๆไว้มีทางออกแน่นอนแต่ถ้าไม่ตั้งใจจริงที่บ่นๆไว้ก็คือข้อแก้ตัวเท่านั้นเองมีอีกแบบพอมีคนชวนไปหัดภาวนาปฏิบัติธรรมก็รีบตอบเลยว่าฉันไม่ต้องไปหรอกเพราะฉันไม่เห็นจะมีความทุกข์เลยทุกวันนี้ก็สุขสบายดีเธอนั่นแหละเห็นไปวัดแล้วยังมีความสุขสู้ฉันไม่ได้เลยเฮ้อคนเรานี่มีความคิดผิดหลงผิดได้อย่างแยบยลจริงๆคนที่คิดแบบเนี้ยคงเข้าใจว่าคนที่ต้องไปหัดปฏิบัติภาวนาต้องเป็นคนที่มีความทุกข์หรือไม่ก็มองว่าพวกที่ไปหัดปฏิบัติภาวนาต้องเป็นพวกคนอกหักธุรกิจล้มเหลวมีปัญหาครอบครัวไปยานใหญ่คนที่มีความสุขอยู่มีความสำเร็จอยู่ไม่ต้องไปหรอกใครคิดแบบเนี้ยคงเป็นเพราะไม่เข้าใจความจริงของโลกไม่เข้าใจความจริงของชีวิตไม่เข้าใจว่าคนเราไม่มีใครเลยที่จะมีแต่ความสุขตลอดไปไม่เข้าใจว่าวันเนี้ยมีความสุขวันข้างหน้าก็ต้องเจอกับความทุกข์ไม่เข้าใจว่าวันเนี้ยมีลาภยศสรรเสริญวันข้างหน้าลาภยศสรรเสริญนั้นก็ต้องเสื่อมไปไม่เข้าใจว่าความสุขที่ตัวเองได้รับอยู่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่หลุมพรางที่จะทำให้คนเราต้องตกลงไปสู่ความทุกข์อีกนานแสนนานไม่เข้าใจว่าช่วงเวลาที่สุขนั้นมันสั้นนักเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ทุกข์การไม่เข้าใจเนี้ยจึงทำให้ตัวเองละเลยที่จะฝึกหัดจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตยามที่ต้องเจอกับความทุกข์เท่าที่เห็นมาคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขนั้นมักจะสามารถฝึกหัดปฏิบัติภาวนาได้ง่ายกว่าคนที่กำลังทุกข์ซะอีกเพราะเป็นช่วงที่จิตใจปลอดโปร่งไม่มีเรื่องต้องหนักอกรกใจจึงเหมาะกับการเริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติภาวนาดังนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายหากคนซึ่งกำลังมีจิตใจปลอดโปร่งกลับละเลยที่จะฝึกหัดปฏิบัติภาวนากันแต่ก็แปลกอีกอย่างคือถ้าเอาคนที่กำลังมีความสุขกับคนที่กำลังทุกข์หนักมาเริ่มหัดภาวนาพร้อมกันคนที่กำลังมีความสุขมักจะหัดได้ดีกว่าในช่วงแรกๆแต่มักจะยืนระยะการมีความเพียรไม่ค่อยได้ทำไปก็เลยเลิกไปซะส่วนมากที่เลิกไปก็คงเพราะมัวแต่เพลิดเพลินกับความสุขที่กำลังได้รับโดยไม่รู้ว่าอีกไม่นานตัวเองก็ต้องเจอเรื่องทุกข์อย่างแน่นอนเมื่อเลิกหัดปฏิบัติภาวนาไปพอเจอทุกข์เข้าจริงๆก็เลยต้องทุกข์จนบางคนถึงกับเป็นบ้าไปและบางคนถึงกับลงมือทำกรรมใหญ่ด้วยการทำลายชีวิตตัวเองก็มีไม่เหมือนคนที่กำลังทุกข์หนักน่าจะเริ่มแบบล้มลุกคลุกคลานแต่ด้วยความที่เจอทุกข์หนักมาก่อนจึงทำให้มีความเพียรที่ต่อเนื่องด้วยเพราะเขาเห็นแล้วว่าแม้เขาจะคลายทุกข์ลงได้หรือกลับมามีความสุขได้แต่ไม่ช้าไม่นานเขาก็ต้องกลับไปทุกข์อีกจึงต้องขยันหัดปฏิบัติภาวนาเพื่อต่อไปจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกและเขาก็จะพบว่าความขยันหัดปฏิบัติภาวนานั้นทำให้จิตใจเขารู้สึกทุกข์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อต้องเจอทุกข์ครั้งใหม่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆจิตใจก็จะรู้สึกทุกข์น้อยลงเรื่อยๆเรื่องที่เคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยลงส่วนคนที่ไม่ฝึกนั้นจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่าทุกข์น้อยดีไม่ดีจะทุกข์มากขึ้นเพราะเรื่องเดิมๆนั่นแหละ
แค่